Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018. Kami mulai dengan Warta Berita, diikuti sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, serta warna-warni. Kemudian, sebagai penutup, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia dalam program Pelangi Nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita, disampaikan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo apresiasi kerjasama Australia dalam memerangi terorisme. Aktivitas masyarakat Bali kembali normal usai Nyepi. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi keterlibatan aktif Australia dan ASEAN dalam memerangi ancaman terorisme. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden ketika menyampaikan pidatonya dalam sidang pleno KTT Istimewa ASEAN-Australia di International Convention Center, Sydney, Minggu. Presiden Joko Widodo mengatakan kerjasama di bidang counter-terrorism menjadi perhatian semua negara. Dikatakannya kerjasama subregional pasca Marawi yang digagas oleh Indonesia dan Australia bersama dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Selandia Baru disebut Presiden sebagai satu contoh kerjasama yang cepat dan efektif. Kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang sangat praktis dan hasilnya langsung dapat dirasakan. Presiden Joko Widodo juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ASEAN-Australia MOU on Cooperation to Counter International Terrorism. Nota kesepahaman tersebut menurut Presiden Joko Widodo akan menjadi penguat upaya memerangi ancaman terorisme. Aktivitas masyarakat Hindu di Bali mulai kembali berangsur normal seperti biasa pada Minggu. Hal itu setelah ritual catur berata penyepian hari raya Nyepi usai dilaksanakan selama 24 jam dari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Seperti dikutip republika.co.id Minggu, aktivitas warga Pulau Dewata telah pulih kembali setelah pukul 6 waktu Indonesia Tengah, sehingga jalanan yang pada saat hari raya Nyepi tampak lengang, kini mulai tampak dilewati oleh sejumlah pengendara. Tidak hanya umat Hindu, warga beragama lain yang selama satu hari sebelumnya juga berada di dalam rumah, tampak telah mulai keluar rumah. Wisatawan dan tamu hotel yang seharian menikmati suasana hari raya Nyepi dari dalam hotel juga mulai beraktivitas keluar hotel. Meskipun aktivitas warga setelah Nyepi sudah mulai normal, tampak suasana hari raya masih terasa di wilayah Bali. Hal tersebut karena pada hari ini umat Hindu di Bali memasuki Ngembak Geni atau yang berarti bebas menyalakan api. Selain menginduk dan bekerja sama dan dengan Curtin University di Perth, Australia, Curtin University Malaysia yang berlokasi di Miri, Sarawak, Malaysia juga melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kerjasama yang selama ini sudah dijalin Curtin University Malaysia dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya adalah kerjasama pertukaran pelajar. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu staf pengajar dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik dan Sains Curtin University Malaysia, Agus Saptoro, kepada awak media pada Sabtu 17 Maret 2018 di Miri, Sarawak.
Tapi kalau konteks yang Malaysian campus, kita dengan satu dari Belgium, sementara ini ya, satu dari Belgium, Indonesia kita dengan UPI. Jadi UPI itu bisa 2 plus 2, jadi 2 tahun di UPI, 2 tahun di sini. Atau 3 tahun di UPI, 1 tahun di sini. Itu kita ada Indonesia UPI, sementara sama Politeknik Caltech. Exchange ya, short term atau long term?
Tergantung ini agreement-nya. Jadi kadang-kadang kalau grant-nya dari Indonesia, berarti UGM punya porsi yang lebih banyak. Kalau grant-nya dari sini, ya kita punya porsi yang lebih banyak. Tim kan bilang. Jadi memang expert di UGM, misalnya expert-nya di bidang ini, mereka diserahin. Saya dengan UGM baru satu person. Dengan kita di Bandung, saya ada tiga person. Di UGM waktu itu ngerjain modeling saya. Jadi dia ekstraksi di ngambil bahan aktif dari tanaman itu lah. Terus dia eksperimennya saya yang modelingnya. Oke. Mau lanjut ya?
Ayo lanjut.
Ini kalau mau di luar kalau lihat nanti buat kami.
Sudah.
Agus Saptoro menambahkan selain kerjasama pertukaran pelajar, kerjasama lain yang dijalin oleh Curtin University Malaysia dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia adalah kerjasama riset di berbagai bidang. Ia menyebutkan selain Universitas Indonesia dan Politeknik Caltech di Pekanbaru Riau, kampus lain yang juga melakukan kerjasama riset dengan Curtin University Malaysia adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Institut Teknologi Nasional ITENAS Bandung, Jawa Barat. Untuk pendanaan kerjasama riset tersebut, menurut Agus Saptoro, Curtin University Malaysia dan perguruan tinggi dari Indonesia memiliki porsinya masing-masing, tergantung pada pihak mana yang menginisiasi riset tersebut. Kementerian Perhubungan akan segera membangun pelabuhan Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, NTB, untuk menjaga konektivitas serta memfasilitasi wisatawan yang akan berkunjung, serta mendukung pertemuan IMF di Bali Oktober 2018. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu seusai meninjau di Pelabuhan Pemenang Gili Trawangan dan Gili Air Lombok Utara NTB pada Sabtu 17 Maret. Dikatakan pihaknya akan upayakan membangun pelabuhan di Gili Trawangan paling tidak dengan panjang 100 meter dan trestel 100 meter. Diharapkan bulan Oktober pelabuhan sudah jadi. Selain untuk mendukung pariwisata di Lombok, pembangunan pelabuhan Gili Trawangan ini juga akan menjadi konektivitas Lombok dan Bali karena pada bulan Oktober akan dilakukan pertemuan IMF dan Bank Dunia. Menurut dia, setiap harinya wisatawan yang datang mencapai 1.500 orang dan kapal-kapal yang datang dari Bali ke Gili mencapai 60 kapal. Gili Trawangan merupakan satu destinasi yang diunggulkan dan secara konsisten mendatangkan wisatawan bahkan mencapai 3.000 orang per hari. Kedutaan Besar Indonesia di Kopenhagen mengadakan sosialisasi pemilu 2019 untuk wilayah Denmark dan Lituania serta sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia di luar negeri KMILN serta pemutakhiran data WNI di Denmark. Pejabat Bidang Penerangan dan Sosial Budaya di Kedutaan Besar Indonesia di Kopenhagen, Ismail Pulungan Minggu mengatakan, sosialisasi tersebut diikuti sekitar 100 orang perantauan Indonesia, termasuk perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan Indonesia di Denmark, di antaranya Perhimpunan Pelajar Indonesia, Persekutuan Kristen Indonesia Denmark, Masyarakat Badminton Indonesia, dan Organisasi Muslim Indonesia di Denmark. Dalam kesempatan ini, Duta Besar Indonesia untuk Denmark dan Lituania, Muhammad Ibnu Said menyampaikan, Kedutaan Besar Indonesia di Kopenhagen berbenah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pencanangan program yang dalam bahasa Inggris dinamakan Smart Embassy KBRI Kopenhagen. Tujuan program ini untuk lebih meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan perantauan Indonesia yang berada di Denmark dan Lituania. Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Fikri Faqih menginginkan pemerintah benar-benar fokus dalam mengembangkan potensi sektor pariwisata nasional, apalagi dengan melihat semakin banyaknya turis mancanegara yang tertarik berwisata ke Indonesia. Abdul Fikri Fakih dikutip dari Antara Minggu 18 Maret 2018 mengatakan banyak pemandangan alam yang dapat dijual karena tidak kalah dengan yang dimiliki negara-negara lain. Tetapi hal tersebut juga membuat kerap tidak fokus dalam mengelola objek wisata. Ia menyarankan pemerintah baik pusat maupun daerah perlu lebih fokus dan belajar merangkai bagaimana agar potensi yang satu dengan yang lain dapat dikemas dengan baik dan menarik. Ia juga menyebutkan seni budaya dapat menjadi atraksi yang merupakan salah satu kunci pengembangan destinasi wisata dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Polda Metro Jaya melibatkan Interpol dan Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mengungkapkan jaringan warga negara asing pembobol dana nasabah dengan metode penggandaan kartu anjungan tunai mandiri ATM atau skimming. Polisi menyelidiki jaringan lain dari komplotan yang sudah ditangkap. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta Minggu 18 Maret 2018 mengatakan, saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya masih bekerja di lapangan. Setelah dapat hasil penyelidikan, pihaknya akan mengembangkan kasus. Ia pun menghimbau masyarakat agar waspada ketika bertransaksi di ATM. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 4 warga asing dan 1 wanita warga negara Indonesia. Kelimanya ditangkap karena pencurian data elektronik nasabah di mesin ATM. 3 orang warga negara Rumania dan 1 orang kewarganegaraan Hungaria. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suwarman dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Bank Wakaf Alternatif Pembiayaan Tingkat Mikro. Saudara Presiden Joko Widodo Jokowi mengemukakan bank wakaf sudah dibuka di Serang, Provinsi Banten, Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi setelah meresmikan program Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Provinsi Banten, Rabu 14 Maret. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah LKMS yang didirikan atas izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat di tingkat mikro dengan nilai maksimal Rp3 juta dan biaya administrasi hanya 3%. Presiden Joko Widodo mengatakan tujuan dari adanya pendirian Bank Wakaf Mikro tersebut untuk memberikan dana pinjaman kepada perintis usaha kecil dan menengah. Presiden menjelaskan segmen yang digarap oleh Bank Wakaf adalah segmen jualan gorengan, nasi uduk, jualan warung dan sembako. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dengan beredarnya uang di bawah dengan mengakses lembaga keuangan seperti Bank Wakaf Mikro ini, maka diharapkan ekonomi di bawah juga akan ikut bergerak. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, setuju dengan pernyataan Presiden tersebut. Menurut Ma'ruf Amin, yang juga pendiri Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, masyarakat menginginkan adanya ekonomi umat sebagai arus baru ekonomi Indonesia yang memulai pembangunannya dari bawah. Ia bersyukur Presiden telah merespon itu dengan program redistribusi aset dan kemitraan. Kini Presiden juga membangun Bank Wakaf Mikro di 20 pesantren untuk mendirikan basis pemberdayaan ekonomi umat. Pendiri Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara itu menyampaikan Bank Wakaf Mikro bisa menjadi wadah bagi para santri untuk mempraktikkan teori mengenai sistem fikih ilmu ekonomi yang mereka pelajari di pondok pesantren seperti fikih perbankan, fikih pasar modal, dan fikih asuransi. Menurut masyarakat, menginginkan adanya ekonomi umat sebagai arus baru ekonomi Indonesia yang memulai pembangunannya dari bawah. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah menyediakan anggaran 8 miliar rupiah untuk setiap bank wakaf mikro. Ia menambahkan besaran pinjaman disesuaikan dengan modelnya. Sebelum mendapatkan pembiayaan tersebut, masyarakat yang mengajukan pinjaman ke bank wakaf mikro juga akan mendapatkan pendampingan. Presiden melanjutkan, proses pendampingan dan pembiayaan bank wakaf mikro dilakukan dalam bentuk kelompok. Tiap kelompok nasabah terdiri dari 3 hingga 5 orang. Tiap kelompok mendapat pelatihan wajib selama 5 hari berturut-turut dan kemudian ada pertemuan mingguan. Presiden berjanji akan mendorong sebanyak-banyaknya donatur untuk mendonasikan dananya bagi pengembangan bank wakaf tersebut. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 18 Maret 1937, ledakan di sekolah New London. Pada 18 Maret 1937, terjadi ledakan di New London School, Texas, yang diakibatkan oleh kebocoran gas alam. Ledakan ini menghancurkan New London School, sebuah komunitas di Rusk County, yang sebelumnya dikenal sebagai London. Awal tahun 1937, Dewan Sekolah membatalkan kontrak gas alam mereka dan meminta tukang pipa memasang keran ke saluran gas residu Parrot Gasoline Company untuk menghemat uang. Kekuatan ledakan begitu besar, sehingga sebuah blok beton sebesar 2 ton terlempar dari bangunan. Sekitar 500 siswa dan 40 guru berada di gedung saat itu. Bencana tersebut menewaskan lebih dari 295 siswa dan guru, menjadikannya bencana sekolah paling mematikan dalam sejarah Amerika. Hingga kini, kejadian tersebut masih menjadi bencana paling mematikan ketiga dalam sejarah Texas, setelah badai Galveston pada tahun 1900 dan bencana kota Texas pada tahun 1947. Beralih ke 18 Maret 1953, gempa bumi di Turki. Pada 18 Maret 1953, terjadi gempa pada pukul 21:06 waktu setempat di provinsi Kanakal dan Balıkesir di wilayah Marmara di Turki Barat. Gempa dengan skala 7,5 skala Richter menyebabkan kerusakan yang meluas. Gempa menewaskan 1.070 orang dan menyebabkan kerusakan yang diperkirakan mencapai nilai perbaikan sebesar lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat. Kerusakan yang disebabkan oleh gempa ini menyebabkan sebuah undang-undang rekonstruksi nasional yang baru di Turki. Kita akhiri Hari Ini dalam Sejarah dengan peristiwa pada tanggal 18 Maret 2000. Chen Shui-bian terpilih sebagai Presiden Republik Tiongkok. Chen Shui-bian adalah Presiden Republik Tiongkok periode tahun 2000-2008. Hasil pemilu pada tanggal 18 Maret 2000 membuat pengendalian kekuasaan dan politik Republik Tiongkok atau Taiwan berpindah tangan. Sebelumnya, di tahun 1998, Chen Shui-bian kalah bersaing dengan calon Kuomintang untuk menduduki kembali kursi wali kota Taipei. Buah kegagalannya ini, Chen Shui-bian kemudian memenangi pemilu presiden di tahun 2000. Chen Shui-bian telah menjadi presiden Taiwan pertama dari partai selain Kuomintang. Partai Kuomintang sendiri telah memerintah di Taiwan selama lebih dari 55 tahun. Akhirnya, Chen Shui-bian dan Annette Lu Xu-lan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Taiwan dalam suatu upacara di kantor kepresidenan di Taipei pada tanggal 20 Mei 2000. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Palembang Bersih Menyongsong Asian Games 2018. Saudara, giatkan gerakan 3 bulan bersih sampah TBBS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK bersama pemerintah Kota Palembang dengan melakukan aksi bersih sampah dilaksanakan saat Car Free Day di Kambang Iwa, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan TBBS mulai tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 21 April 2018, namun demikian gerakan bersih sampah secara masif ini tidak akan berhenti setelah tanggal 21 April. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivin Ratnawati kepada RRI di Palembang, Senin 12 Maret mengatakan agenda TBBS ini justru harus dijadikan pemicu dan pemacu kesadaran untuk selalu menerapkan pola hidup, mengurangi, menangani, dan mengolah sampah. Menurut Vivin, kegiatan dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Palembang lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sekaligus persiapan dan sosialisasi kampanye Less Was More Games saat pelaksanaan Asian Games mendatang. Sampai saat ini, kurang lebih 1.500 kegiatan TBBS di 20 provinsi telah dilakukan dengan melibatkan lebih dari 2 juta orang. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 1.173,98 ton sampah terolah yang terdiri atas sampah organik 631,3 ton dan sampah anorganik 542,6 ton. Sementara yang menjadi residu dan dikirim ke tempat pembuangan akhir hanya 586,4 ton. Hal ini mengindikasikan bahwa inisiatif pengelolaan sampah yang merupakan kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik dan perlu diapresiasi. Selain itu, Vivin menambahkan, juga akan ada kegiatan pembinaan pengelolaan sampah kepada pramuka. Sementara itu, pejabat sementara PJS Wali Kota Palembang, H. Akmal Najib, mengungkapkan kota Palembang sedang berbenah untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan mendukung pencapaian Indonesia Bersih sampai 2020. Ahmad Najib mengatakan aksi bersih sampah di Palembang juga diramaikan oleh artis yang peduli dengan isu lingkungan bersama 7 orang duta patroli sampah. Selain itu, kegiatan juga diisi oleh dialog partisipatif dengan sejumlah komunitas sebagai ajang berbagi mewujudkan Palembang yang bersih dari sampah. Seiring dialog, juga dilaksanakan edukasi pengelolaan sampah kepada 100 anggota pramuka Saka Wana Bakti oleh tenaga ahli Menteri LHK Bidang Pengembangan Generasi Muda dengan harapan pramuka dapat menjadi agen perubahan lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Kegiatan serupa dengan konsep Less Was Even, penyelenggaraan acara minim sampah telah digelar di Semarang dan masih akan berlangsung di sejumlah kota antara lain Makassar, Ambon, Yogyakarta, Jayapura, dan Banjarmasin hingga 15 April mendatang. Sekian Indonesiaku.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengapresiasi keterlibatan aktif Australia dan ASEAN dalam memerangi ancaman terorisme. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden ketika menyampaikan pidatonya dalam sidang pleno KTT Istimewa ASEAN-Australia di International Convention Center Sydney Minggu. Aktivitas masyarakat Hindu di Bali mulai kembali berangsur normal seperti biasa pada Minggu. Hal itu setelah ritual catur berata penyepian Hari Raya Nyepi usai dilaksanakan selama 24 jam dari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selain menginduk dan bekerja sama dan dengan Curtin University di Perth, Australia, Curtin University Malaysia yang berlokasi di Miri, Sarawak, Malaysia, juga melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kerjasama yang selama ini sudah dijalin adalah kerjasama pertukaran pelajar. Kementerian Perhubungan akan segera membangun pelabuhan Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat untuk menjaga konektivitas serta memfasilitasi wisatawan yang akan berkunjung serta mendukung pertemuan IMF di Bali Oktober 2018. Kedutaan Besar Indonesia di Kopenhagen mengadakan sosialisasi pemilu 2019 untuk wilayah Denmark dan Lithuania serta sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia di luar negeri KMILN serta pemutakhiran data WNI di Denmark. Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Fikri Fakih menginginkan pemerintah benar-benar fokus dalam mengembangkan potensi sektor pariwisata nasional, apalagi dengan melihat semakin banyaknya turis mancanegara yang tertarik berwisata ke Indonesia. Polda Metro Jaya melibatkan Interpol dan Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mengungkapkan jaringan warga negara asing pembobol dana nasabah dengan metode penggandaan kartu anjungan tunai mandiri ATM atau skimming. Polisi menyelidiki jaringan lain dari komplotan yang sudah ditangkap. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pesona Indonesia. Kali ini, kami akan ajak Anda ke Maluku untuk menikmati indahnya Pantai Ora. Pantai Ora adalah pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Pantai ini berlokasi di ujung barat Teluk Sawai dan berada di dua desa, yaitu Desa Caleman dan Desa Sawai, di tepi hutan Taman Nasional Manusela. Pantai Ora memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan tenang, serta kaya akan terumbu karang, ikan, dan aneka ragam biota laut lainnya. Pendengar, wilayah Pantai Ora tidak memiliki daratan yang luas karena daratan berupa tebing atau bukit batu yang cukup curang. Walaupun demikian, bukit batu ini tetap bisa didaki. Di Pantai Ora ini, wisatawan dapat menikmati snorkeling ataupun menyelam. Wisatawan tidak perlu menyelam terlalu dalam, bahkan hanya dari kedalaman 2 hingga 3 meter pun, wisatawan sudah dapat menikmati kecantikan dan keindahan berbagai terumbu karang serta ikan kecil di bawah laut Pantai Ora. Kegiatan snorkeling juga dapat dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan tebing. Ini tentunya adalah hal yang sangat langka dan mengasyikkan. Di Pantai Ora, wisatawan juga dapat menggunakan kapal motor ataupun kapal nelayan untuk menikmati pemandangan di sekitar Taman Nasional Manusela. Selain itu, wisatawan juga dapat berkeliling ke beberapa pulau kecil di Teluk Sawai, seperti Pulau Sawai, Pulau Raja, Pulau Kelelawar, Pulau Tujuh, Pulau Tengah, dan Pulau Sapalewa. Para wisatawan hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengelilingi semua pulau-pulau tersebut. Apabila datang dari kota Ambon, pintu menuju Pantai Ora adalah Pelabuhan Hulnarat di Toleho. Di pelabuhan yang lebih dikenal sebagai Pelabuhan Toleho ini, terdapat feri dengan kapasitas penumpang 350 kursi yang menuju Pelabuhan Amahai, Pulau Seram, dengan jadwal 2 kali setiap harinya. Kemudian dari Pelabuhan Amahai, karena belum ada transportasi umum menuju Pelabuhan Desa Saleman yang menghubungkan dengan Pantai Ora, Anda bisa naik Transeram dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Meski cukup lama, selama perjalanan Anda dijamin tidak akan merasa bosan, karena Anda akan melewati jalur pegunungan yang sangat indah di wilayah Taman Nasional Manusela. Begitu tiba di Pelabuhan Desa Saleman, butuh waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk tiba di Pantai Ora. Di Pelabuhan Desa Saleman, perahu bermesin kecil akan mengantarkan Anda untuk menguap betapa indahnya Pantai Ora yang terkenal dengan surga yang tersembunyi di wilayah timur Indonesia. Pendengar, apabila Anda ingin menghabiskan liburan di Pantai Ora, Anda bisa memilih penginapan yang sesuai dengan kantong Anda. Karena di sini tersedia berbagai penginapan dengan harga yang bervariasi. Anda juga bisa menginap di rumah penduduk setempat. Bagi Anda yang suka berkemah, Anda juga bisa membawa perlengkapan berkemah sendiri dan mendirikan tenda Anda di dekat tebing. Bagi Anda yang suka liburan ke pantai, jangan lupa untuk jauh-jauh hari memasukkan Pantai Ora dalam daftar liburan Anda. Jangan lupa siapkanlah kamera untuk mengabadikan keindahan di sini, mulai dari air yang jernih yang berwarna biru hingga keindahan perbukitan Taman Nasional Manusela yang sangat hijau. Selain itu, yang juga harus diingat adalah untuk membawa sendiri peralatan diving dan snorkeling. Dan tentunya, saat snorkeling ataupun diving, harap hati-hati, jangan sampai Anda merusak koral hidup yang ada di pantai ini. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Ora di Maluku. Kita jumpa kembali pada Pesona Indonesia edisi berikutnya. Sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Wina Vitasari. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai potensi ikan gabus sebagai antihipertensi. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Pendengar, ikan gabus adalah salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar seperti danau, rawa, sungai, saluran-saluran air, hingga sawah-sawah. Ikan ini menyebar di berbagai negara seperti Pakistan, Nepal bagian selatan, sebagian wilayah India, Bangladesh, Tiongkok bagian selatan, sebagian besar wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ikan gabus melindungi anakannya pada mulut sampai usia tertentu. Ikan ini termasuk spesies predator, sehingga diperlukan penanganan khusus dan latihan dalam pembudidayaannya. Ikan gabus bermanfaat bagi kesehatan, karena memiliki kandungan albumin dan protein yang sangat tinggi. Pendengar, berbagai penelitian dilakukan oleh pihak terkait untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari ikan gabus ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB untuk mengetahui potensi ikan gabus sebagai antioksidan dan antihipertensi. Mereka adalah Dr. Mala Nuril Mala, Dr. Ekowati Casana dan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Ayu Ratih Purnamasari. Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan atau BBP4BKP. Tim ini menggunakan ikan gabus alam dan ikan gabus budidaya untuk membandingkan kandungan protein dan potensinya sebagai antioksidan dan antihipertensi. Pendengar, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kandungan protein dan aktivitas antioksidan ikan gabus budidaya lebih tinggi dibanding ikan gabus alam. Ikan gabus budidaya juga memiliki nilai penghambatan ACE atau untuk uji antihipertensi yang lebih tinggi dibandingkan ikan gabus alam. Dr. Mala, seperti yang dilansir dari laman IPB, mengatakan bahwa ikan gabus alam dan budidaya memiliki kemampuan sebagai antioksidan walaupun kandungannya masih rendah, dan antihipertensi dengan kekuatan sebesar 1 berbanding 10 dari kekuatan obat antihipertensi komersil captopril. Dia menambahkan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui potensi ekstrak protein kasar ikan gabus alam dan budidaya sebagai antioksidan dan antihipertensi. Menurutnya, selain memiliki kandungan protein tinggi, ikan gabus juga berpotensi sebagai antihipertensi karena kandungan protein yang dimilikinya, serta mendukung aktivitas antioksidan yang memiliki kandungan mineral seng, tembaga, dan besi di dalam tubuhnya. Ikan ini juga termasuk komoditas dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi dan berpotensi sebagai biofarmaka karena komponen penyusun protein yang lengkap, mempercepat penyembuhan penyakit infeksi, dan peningkatan kadar albumin penderita hipoalbuminemia, serta antiinflamasi. Selain itu, ikan gabus mengandung asam lemak seperti eicosapentaenoic acid atau EPA, docosahexaenoic acid atau DHA, yang berperan dalam menjaga fungsi otak dan retina mata. Selanjutnya, Dr. Mala mengatakan selama ini ikan gabus lebih banyak ditangkap langsung dari alam. Namun, saat ini ikan gabus sudah mulai dapat dibudidayakan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaannya di alam. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar, kembali bersama kami dalam Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dari grup musik Neurotic. Sebagai pembuka, hadir satu lagu berjudul Halusinasi.
Hanya dengan mata, hanya dengan tubuh. sesembalani digerak gemulai bidadari menari menawarkan senyum abadi yang membawaku melayang tinggi meninggi ke puncak langit mata mengapung dan hanyut menuju samudra tanpa kata-kata di mana ilusi adalah
tanpa melayang
di langit semesta hayati ku dapati sejati kedamaian
terlaki merosak
di dekapan kemilau warna-warni pesona ku regu keindahan
tanpa melayang
di langit semesta hayati ku dapati sejati kedamaian
terlaki merosak
di dekapan kemilau warna-warni pesona ku regu keindahan
hilang semua kata tutup bata hanya dengan mata tunggu
pendengar, demikianlah satu lagu berjudul Halusinasi, hasil kolaborasi antara band Neurotic dengan penyanyi rap kawakan Indonesia, Iwa K. Lagu Halusinasi terdapat dalam album kedua mereka bertajuk Dimensi Alternatif. Lagu ini dirilis pada awal Maret 2018 lalu. Kehadiran Iwa K dalam single terbaru ini juga membawa warna baru. Selain Iwa K, proses pembuatan ini pun juga melibatkan musisi-musisi lainnya, seperti Petra Sihombing yang berperan sebagai produser. Sebelum Halusinasi, grup band Neurotic mulai dikenal sejak merilis single perdana berjudul Surga Durjana. Dan pendengar, mari kita dengarkan lagu berjudul Surga Durjana.
Thank you.
Pendengar, Neurotik didirikan pada tahun 2012 oleh Jonathan Mono atau yang dikenal dengan nama Jones, yang merupakan mantan personil grup band Alexa. Jones sendiri merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan multi-instrumentalist dalam band ini. Jones juga adalah satu-satunya personil resmi Neurotik yang juga adalah penanggung jawab atas arah musik dari band Neurotik. Barulah di 2013, Jones mengajak teman-teman musisinya untuk bergabung dengan Neurotik, seperti Eno Gitara pada drum, Satrio pada gitar, Pianos pada bass, dan Andra pada gitar. Dengan kelima personilnya, musik Neurotik pun terpengaruh oleh berbagai genre, seperti rock, pop, elektronik, dan synthesizer pop. Lagu Surga Durjana yang sebelumnya telah Anda dengar dirilis di tahun 2013. Melalui lagu ini, Neurotik menggambarkan bahwa di setiap manusia tidak luput dari dosa. Namun, ada kalanya manusia harus malu untuk mengakuinya. Lagu ini terdapat dalam album perdana mereka bertajuk Weird. Dan pendengar, sebagai penutup, kami akan hadirkan lagu lainnya dari album Weird oleh Neurotik berjudul Sehabis Gelap Hilang Terbitlah Terang Datang. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kita temukan jalan. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.